Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 20 mai. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi după intensificări iuți ale vântului ieri, care au învălmășit apele cerului cu peisajul de jos. Astăzi ploile vor continua pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Vremea rămâne răcoroasă, urmând însă ca temperaturile să salte spre sfârșitul săptămânii. Deocamdată însă, în nord maxima va fi de 14 grade, în zona centrală de 15, iar la sud aerul îmbibat de ploaie se va încălzi până la 18 Celsius. Ce împiedică formațiunile cu angajament declarat de a pava drumul spre unirea Republicii Moldova cu România să se unească pentru a accede în viitorul Parlament? Și-ar asigura oare felul în care unele partide au ales să-și unească eforturile pentru viitoarea campanie o prezență mai consistentă în legislativul ales la 11 iulie? Pe unde trece linia de demarcație dintre unii unioniști și alții? Explicații ale liderilor Partidului Liberal și Partidului Unității Naționale peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre cel mai disgrațios lucru pe care l-a văzut în Republica Moldova în ultimile trei decenii. Și nu e greu de ghicit care. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu. Acum despre anatomia unei dictaturi de familie, a familiei Ceaușescu, între coperțile unei cărți de istorie. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Cancelara germană Angela Merkel a dat asigură președintei Maia Sandu că guvernul de la Berlin va sprijini în continuare cursul reformelor pro-europene ale Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Cancelarei Federale, Merkel a făcut remarca în timpul unei videoconferințe avută miercuri cu Maia Sandu, care se află la Berlin. Potrivit unei postări pe Facebook a Maia Sandu, printre subiectele discutate cu Angela Merkel s-au numărat ajutorul german pentru combaterea pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova, ca și dorința Chișinăului ca certificatele de vaccinare anti-COVID-19 moldovene să fie recunoscute în Germania și în Uniunea Europeană, un subiect la care revenim în câteva momente. Banca Mondială estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 3,8% în 2021. Potrivit unei prognoze citate de IPNR, relansarea se va baza pe creșterea veniturilor, inclusiv datorită remitențelor, pe impulsul fiscal pozitiv și pe adaptarea politicii monetare. Se anticipează că majoritatea sectorilor își vor reveni, agricultura fiind liderul acestei redresări după ce a avut un an prost în 2020. Revenim acum la problema călătoriilor pentru cei vaccinați. Uniunea Europeană a făcut miercuri un pas spre facilitarea călătoriilor turistice pentru cetățenii din afara Uniunii. Și asta miercuri, când ambasadorii europeni s-au pus de acord asupra unor reguli de primire a turiștilor vaccinați complet. Ambasadorii Uniunii Europene s-au pus de asemenea de acord asupra relaxării criteriilor în baza cărora țările sunt considerate sigure și de unde pot veni turiști. Nu s-a decis însă data la care s-ar putea redeschide granițele Uniunii Europene, întrucât măsura trebuie să fie aprobată de țările membre. Pe de altă parte, continuă și negocierile tripartite în cadrul Uniunii Europene privind așa numitul pașaport verde de vaccinare.
Aici Radio Europa Liberă.
Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a reamintit că moldovenii care deja au un certificat de vaccinare trebuie să verifice regulile din fiecare țară în parte înainte de a călători, tocmai pentru că nu există încă o reglementare unică în Uniunea Europeană. Până în prezent, au fost administrate peste 250.000 de doze de vaccin anti-COVID, ceea ce înseamnă o rată de vaccinare de 6,3%. De miercuri 19 mai, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a decis lansarea integrală a etapei a treia de vaccinare. Vaccinarea anti-COVID-19 este deschisă pentru toate persoanele care doresc să se imunizeze. Oamenii sunt îndemnați să se adreseze la medicul de familie sau să se programeze prin intermediul platformei online. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov spune că întâlnirea sa din 19 mai cu secretarul de stat american Antony Blinken a fost constructivă, dar a subliniat și diferențe serioase în modul în care cele două țări privesc lumea. La începutul întrevederii de la Reykjavik din Islanda, Lavrov a spus că speră că liderii Statelor Unite și Rusiei vor găsi modalități de îmbunătățire a relațiilor bilaterale, chiar dacă opiniile lor diferă foarte mult atunci când vine vorba de evaluarea situației internaționale și soluțiile care ar trebui adoptate. Un oficial american a descris pe de altă parte întâlnirea drept productivă, dar a și spus că nu s-au înregistrat progrese semnificative, așa că munca diplomatică va continua în săptămânile și lunile următoare. Șefii diplomațiilor americană și rusă, Antony Blinken și Sergei Lavrov, au avut la Reykjavik prima întâlnire directă de când președintele american Joe Biden a preluat funcția în ianuarie. Discuția a avut loc pe marginea unei reuniuni de două zile a Consiliului Arctic. Președintele american Joe Biden a spus din nou premierului israelian Benjamin Netanyahu că se așteaptă la o reducere semnificativă a luptelor din fâșia Gaza intrate în a 10-a zi. Este pentru a patra oară că Biden vorbește cu premierul israelian de la izbucnirea violențelor. Netanyahu a răspuns însă că este hotărât să continue ofensiva militară până ce este asigurată securitatea cetățenilor israelieni. Miercuri, 4 rachete împotriva Israelului au fost lansate din Liban, atac la care armata israeliană a răspuns cu focuri de artilerie împotriva unor ținte din Liban. Este pentru a treia oară de la izbucnirea ostilităților că se trag rachete din Liban. De la izbucnirea actualului conflict, peste 220 de persoane au fost ucise în fâșia Gaza, au declarat surse palestiniene. De partea israeliană, numărul morților a crescut la 12. Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni împotriva companiei care construiește controversata conductă de gaz submarină Nord Stream 2, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken într-un raport trimis Congresului miercuri. Și asta din motive de interes național. Ministrul german de externe Heiko Maas preciza tot miercuri că raportul respectiv enumără sancțiunile împotriva mai multor entități, dar și o serie de decizii ale președinției americane prin care sunt exceptate de la aceste sancțiuni compania care conduce proiectul Nord Stream 2 și directorul executiv al acesteia.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, frământări fără precedent pe segmentul politic unionist de la Chișinău, înainte de scrutinul din 11 iulie, o parte din partide au ales să meargă în alegeri pe lista formațiunii FICA din Republica Moldova, a AUR, Alianța pentru Unirea Românilor din România, altele au decis să se distanțeze de această construcție politică pe care o consideră păguboasă electoral și chiar pentru opțiunea de unire în sine. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele PL Dorin Chirtoacă și cu liderul PUN Octavian Țicu, pe care i-a întrebat prin ce se explică opțiunile lor. Dorin Chirtoacă mai întâi.
Oamenii deja știu că personal, de când am preluat poziția de lider a Partidului Liberal, deși eram printre liderii partidului de la bun început și am chemat întotdeauna la unitate, dovadă că mișcarea Acțiunea Europeană a aderat la un moment dat la Partidul Liberal pe când noi eram încă în Parlament și în actul de guvernare. Și după, încoace în anii 2018-2019, am chemat pe toți să venim sub același standard, sub flabona Unirii. De asta am format Mișcarea Unirea. Din păcate, au existat colegi care au refuzat constant. Cei de la PUN au fost unii dintre ei și care cu vehemență, mai mult decât atât, au refuzat și chiar ne-au acuzat de lucruri nedrepte.
Și totuși ați negociat, ați revenit la masa
discuțiilor. După care, chiar la sfârșitul săptămânii trecute, în seara în care aveam unul dintre birourile noastre permanente în care discutam cum este mai bine să procedăm în aceste alegeri, a venit un mesaj de la domnul Anatol Șalaru, la care am răspuns cu un apel telefonic, a vorbit preț de un sfert de oră, cred că, la telefon. Dânsul a venit cu această propunere, hai să facem ceva împreună. Am zis foarte bine, haideți să facem cu toții un bloc larg, unionist, împreună și cu PNL-ul, împreună cu toți colegii din Mișcarea Unirea, împreună și cu AUR, și în felul acesta să mergem toți unioniștii grupați, uniți, ceea ce vor oamenii de la noi. Au început discuțiile pe bilaterală, a discutat și domnul Ghimpu cu domnul Șalaru și alți colegi au discutat între ei, pentru ca peste 24 de ore să primim mesajul că nu merge, decideți voi așa cum credeți de cuvință, așadar dumnealor au apărut și cum au apărut, așa au dispărut, după care noi am luat decizia deja singura care o aveam dintre opțiunile constructive, în așa fel încât să avem o consolidare și unificare a curentului unionist.
Nemulțumirile care vin din partea Partidului Unității Naționale că acest partid aur în România este dur criticat și chiar ar putea să joace pentru interesele Rusiei.
Dar de cine este criticat?
Păi, dacă luăm presa așa cum
de presă.
Citim
cu ce drept presa critică aurul fără să aibă dovezile de rigoare?
Ce ne puteți spune dumneavoastră despre aur ca să fie clar și cetățeanului? Totuși, ce reprezintă acest partid?
La fel și noi, Partidul Liberal, am fost numiți fasciști, extremiști, radicali, Gimpler și așa mai departe. S-a adeverit ceva din toate astea? Sau s-a demonstrat că suntem constructivi, pro-europeni, dar în același timp patrioți și pentru unire? De ce unirea nu are dreptul să fie abordată la nivel european? De ce din cauza unirii se pun pecete extremiste unora și în cazul dat colegilor de la AUR? Pentru că dumnealor sunt un partid patriot, pro-european, pro-NATO, pro-unire. Este, dacă doriți...
E un partid totuși antisistem.
Este un partid care pe undeva preia retorica pe care a avut-o domnul Băsescu în partidul inițial PD-PDL, după aceea PMP, și care are mai mari accente patriotice de dreapta, lucru absolut firesc într-o Europa națiunilor. Dumnealor vor adera la ECR, la grupul european ECR, care este o fostă parte a Partidului Popular European, o aripă a Partidului Popular European. Din acest punct de vedere, acolo se vorbește despre mai multă calitate, mai puțină risipă, mai multă suveranitate, mai puțină birocrație de la Bruxelles, niște lucruri până la urmă de bun simț, o chestiune conservatoare. Nu există niciun fel de accent dintre acelea care se încearcă
că sunt anti-NATO, anti-UE, anti-mască, anti-vaccin, pro-rus.
Pe bază la ce? Pe bază la propagandă și intoxicare, tocmai pentru a le atenua creșterea, dar din câte vedem, toate au avut efect invers, chiar în România. Iar aici, în Republica Moldova, care dintre acestea pot fi atribuite nouă unioniștilor din Republica Moldova, pentru că noi participăm sub standardul AUR, cei care am și fost până acum aici prezenți.
Dar este o diferență AUR în România și AUR în Republica Moldova?
Aici încă nu a pornit lipirea acestor etichete nouă celor care acum participăm în această campanie sub standardul AUR, pentru că s-ar putea să fie total lipsit de credibilitate în condițiile în care oamenii ne cunosc de ani de zile cum suntem. Să se încerce să mi se lipească eticheta de pro-rus, de anti-NATO, de anti-UE, de fascist, de extremist, să încerce cineva să-mi pună această etichetă, să vedem dacă oamenii vor crede aceste absurdități. Și colegilor care suntem, domnul Munteanu, domnul Bileschi și ceilalți. Ocazia totuși este una unică de la 89 încoace. Niciodată un partid de la București nu și-a asumat un destin și pentru Republica Moldova la modul deschis.
Cine vor fi adversarii pe care o să-i criticați cel mai dur?
Indiscutabil, cei care reprezintă interesele Rusiei în Republica Moldova, Dodon, Șor, Usatăi și toată clica lor. Apropo de prorusul AUR, da? Deci noi, așa numiți proruși AUR, ne vom bate în primul rând cu cei care știm că sunt... Noi nu vom ataca ceilalți colegi care împărtășesc aceleași valori ca și noi, unioniste. Este ridicol modul în care se încearcă a porni această campanie electorală și este incorrect și cineva va trebui să-și toarne cenușe pe cap după ce vor trece alegerile, văzând atitudinea noastră și știind că au încercat să ne aplice, să ne lipească etichete false. Mă refer la presă, societate civilă, blogger și fel de fel de personaje care de fapt sunt angajați în serviciul partidului pro-prezidențial cu acest vot util, cu chestiunea asta pro-europeană, însă fără ca măcar elementarul element românesc firesc din societatea noastră să se poată afirma. De ce ajunge tot ce este românesc în Moldova să fie scos în afară, marginalizat și să fie doar la bucătărie ca pe vremea sovietică? De ce? Care este motivul? Ce a făcut rău sentimentul românesc din Republica Moldova, din Basarabia, Europei și lumii?
Dorin Chirtoacă, liderul Partidului Liberal, care își va avea candidații pe lista AUR. Ce a determinat însă Partidul Unității Naționale să se distanțeze de construcția intenționată de AUR și alte formațiuni? Octavian Țicu.
Bun, sunt trei motive, așa să spunem. Primul motiv este că acest lucru a fost propus de mult de Partidul Unității Naționale, care a făcut o platformă unionistă despre care o să vorbim, cred eu, pe parcursul emisiunii. Sunt personalități remarcabile. Noi am lansat acest lucru încă din decembrie 2020, după alegerile prezidențiale. Și vă imaginați că un partid proaspăt încropit în mai și vine și spune haideți să intrați toți sub umbrela aurului, că înțelegeți, noi în România avem 40 de deputați și reprezentăm 10% de vot. Foarte bine, aveți acolo realitatea pe care este, suntem români cu toții, dar aici este o altă realitate, în care PUN-ul are 2 deputați în Parlamentul Republicii Moldova, are 26 de organizații teritoriale, are o activitate pe care o desfășurată și are un brand. Noi suntem, până la urmă, partid politic. Noi ce facem? Intrăm sub umbrela AUR.
Da, AUR ce e?
Le-am propus.
Și ei sunt un partid politic.
Le-am propus să facem un bloc neutru ca denumire și să ne amestecăm toți acolo pentru a diminua din acest impact al ceea ce există AUR. Pentru că al doilea motiv pentru care noi nu putem accepta o asemenea combinație în mod direct este chiar imaginea AUR-ului în sine. Un partid care în România este marginalizat. El n-a fost cooptat la guvernare de partidele românești și care au preferat o alianță cu maghiarii. Și asta ne dă multe semne de întrebare. Diferitele afilieri și discuții care există în jurul partidului nu ne permit asocierea cu acest partid. Și al treilea raționament este chiar... Deci, în contextul al doilea raționament, este imaginea lui Simeon, pe care noi o știm foarte bine. Ce s-a întâmplat, ce a făcut Simeon în Republica Moldova, abordarea lui total deșanțată și în raport cu poliția, și cu protestele, și cu bătăile, și cu trageri de păr, și cu expulzări, și cu aduceri. Vreau să le spun că unioniștii nu sunt în Republica Moldova intimidați, maltratați, cum încearcă să spună. Avem și în Parlament, avem și inițiative legislative, facem campania ce înseamnă unirea în tot teritoriul Republicii Moldova. Eu personal am fost în peste 250 de localități. Și al treilea motiv important este această construcție ce înseamnă AUR în Republica Moldova.
Și ce înseamnă
pentru
AUR în Republica,
de fapt,
Moldova?
AUR în Republica
Se deosebește
Moldova,
de AUR din România?
Sigur.
Prin ce?
Se deosebește prin componență.
Adică?
Păi a fost, este o versiune aurită a blocului mișcarea, deci mișcării politice Unirea. Că nu-i nimeni în afară. A plecat doar doamna Pavlicencu. Deci, Chertoacă, împreună cu domnul Bodrug, care și Saharneanu, și domnul Munteanu, și doamna Pavlicencu, și Costiuc, au făcut un bloc care s-a chemat Unirea și care a luat 0,38% la alegerile prezidențiale. Din acest bloc Costiuc a plecat, doamna Pavlicencu a spus că nu participă în alegeri, domnul Bodrug i-a vândut lui Simeon franciza de Partidul Popular Român, că este o ironie a sorții, că Partidul Popular Român, de fapt, este PLR-ul de altă dată, a cărui fondator este doamna Ana Guțu. Și aici este marea... Ei s-au transformat, deci au aurit PPR-ul, la care au aderat tot acei care au fost în MPU. Noi nu putem face cu ei o construcție politică și încă suntem sub sigla AUR. Noi am fi avut șansă dacă ne delegam într-un bloc unionist mai multe personalități, din cele pe care au venit la PUN, din cele care sunt și la Convenția Românilor, din cei care îi mai reprezenta societatea și am fi făcut un bloc în care personajele respective s-ar fi dizolvat.
Dar dumneavoastră vi s-a propus chiar primul loc pe listă.
Mi s-a propus primul loc și mai multe, să zicem, poziții în primele 10, dar asta nu ne reflectă esența noastră. Noi am construit o altă versiune a unionismului. Noi suntem cei care am venit cu această versiune a unionismului iluminat, care ne deosebește de tot ce este. Pentru că noi avem un proiect nu doar pentru unioniști, noi pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu vrem să ne îngustăm pe acest pol unionist pe care dumneavoastră spuneți că este dezbinat. Noi vrem să oferim acest proiect tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Dar ce înțeleg cetățenii, de exemplu, care simpatizează curentul unionist, că ei nu se pot uni de dragul ambițiilor, de dragul...
Ei trebuie să înțeleagă că noi facem o încercare de a proteja unionismul de niște personaje care au probleme de integritate, de imagine, de conținut și...
Ei au infirmat cu fiecare ocazie acest lucru.
Este o chestiune să infirme pentru că îi reprezintă. Eu judec ca om și sunt în măsură să informez cetățenii Republicii Moldova prin prisma lucrurilor pe care le cunosc în legătură cu acest partid și cu oamenii care îi reprezintă aici.
Și în campanie electorală o să vă atacați, o să semnați un pact de neagresiune?
Noi am avut întâlnire cu domnul Claudiu Târziu. Ne-am expus din acest punct de vedere. Am vorbit de faptul că nu rivalitățile noastre sunt prioritatea principală a acestei campanii. Noi nu vom participa la dezbateri publice cu Aurul, nu vom avea nicio întâlnire cu ei ca să spună alții că ne cățălim și avem lucruri de împărțit, pentru că asta nu face bine. Fiecare proiect își va dezvolta propriu, oamenii vor judeca. Bilețchi, Munteanu și Chirtoacă sunt cei pe care îi știu toți. Poți să-i spoliești cu Aur, să-i faci cum vor. Aurul are alte ambiții pe care, să știți, că nu reprezintă nici într-un sens unirea ca atare.
Octavian Țicu, președintele PUN, și anterior Dorin Chirtoacă, președintele PL, intervievați de Valentina Ursu. Găsiți interviurile desfășurate cu acești doi lideri de partid, cu și mai multe opinii și explicații, pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presiei acum. Portalul deschide.md preia un comentariu al analistului de la București, Cristian Hrițuc, care avertizează că filiala de la Chișinău a Alianței pentru Unirea Românilor, AUR Moldova, este, citez, un cal troian făcut cadou de Rusia și că acest lucru trebuie să-l înțeleagă unioniștii de bună credință din Republica Moldova. Electoratul unionist de bună credință trebuie să fie extrem de atent și să analizeze tot parcursul acestei formațiuni politice, accentuează expertul de la București. De ce Republica Moldova rămâne fără producție de lapte, se întreabă Moldstreet, constatând că importurile de lapte au ajuns la peste 162.000 de tone și asigură circa 33% din necesitatea procesatorilor. Una dintre cauzele acestei stări de lucruri ar putea fi, conform unui studiu realizat de Agenția de Investiții, faptul că 94% din laptele autohton este produs de gospodăriile populației și doar 6% din laptele utilizat pentru procesare provine de la întreprinderile agricole. Conform unor estimări ale portalului, pentru scoaterea sectorului din criză sunt necesare investiții de circa 13 miliarde de lei în tot lanțul valoric din domeniu. Și ziarul de gardă reține afirmația șefului fracțiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculiță, potrivit căruia, citez, moldovenii din străinătate nu vor mai avea o țară unde să revină, dacă vor susține masiv la anticipate partidele de dreapta, citat închis. Socialistul a mai acuzat PAS în cadrul unei emisiuni la RENTV Moldova că ar face presiune asupra formațiunilor unioniste ca acestea să nu se înregistreze în cursa electorală. Publicația mai amintește că la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, Igor Dodon, atunci președinte în exercițiu al Republicii Moldova, s-a arătat deranjat de numărul mare al moldovenilor care s-au prezentat la urnele de vot peste hotare, numind pe cetățenii din diaspora electorat paralel. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că cel mai disgrațios, respingător lucru pe care l-am văzut în Republica Moldova în ultimii 30 de ani a fost politica moldovenească. Fățărnicia, minciuna, traficul de influență și traseismul au luat forme hidoase în arena politică de pe malurile Bâcului. Clasa politică moldovenească nu a reușit în trei decenii să instaureze supremația legii în societatea interriverană, să anihileze mișmașurile și aranjamentele dubioase. Cea mai mare problemă e că în dărâtul sloganurilor partinice frumoase, multe din acestea pro-europene se înalță mai mereu muntele intereselor personale. Adică oamenii te bombardează cu tot soiul de chestii atrăgătoare doar pentru a accede la putere și a se chivernisi. Iar când povestea asta durează trei decenii, totul capătă nuanțe tragice. De multe ori, la orizont apareau niște giganți, reformatori, deschizători de drumuri, a căror integritate morală părea sigură. Vă mai amintiți câte speranțe potențase pro-europeanul Vlad Filat, dar Iurie Leancă? Vă mai amintiți de faimosul ADR care ne ducea vertiginos spre Europa? Apoi însă giganții își arătau hibele și slăbiciunile, iar reformele și europenizarea se duceau pe apa sâmbetei. O lecție pe care mulți alegători moldoveni nu vor să o însușească e asta. Aparențele nu sunt totuna cu esența. Un politician nu poate fi bun din start sau dintr-o dată, doar pentru că tu ai niște așteptări. El e bun numai după ce muncește câțiva ani și îți demonstrează prin fapte că e bun. Comportamentul politicienilor moldoveni în acești 30 de ani ar fi trebuit să ne facă mai circumspecți, mai vigilenți, mai puțin creduli. Ori mulți dintre moldoveni fac și acum fetișuri din politicienii preferați și îi bălăcăresc pe cei care ezită, care nu le cântă osanale idolilor. Dar mai există oare idoli în politica moldovenească?
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Cartea istoricului Cosmin Popa, Elena Ceaușescu sau Anatomia unei dictaturi de familie, nu numai că urmărește ascensiunea fulminantă a soției lui Nicolae Ceaușescu, dar reface, într-o sinteză remarcabilă, istoria comunismului românesc din perioada pe care, printr-o tristă ironie, propaganda a numit-o epoca de aur. Teza centrală a cărții este că promovarea la vârf a Elenei a fost, în fapt, o modalitate de consolidare a dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Altfel, nimic n-ar fi îndreptățit-o pe Elena să aibă cariera pe care a avut-o. Făcuse doar 3 clase primare, a absolvit foarte târziu facultatea, de îndată ce soțul a căpătat mari responsabilități, a fost numită directoarea unui institut de cercetări pentru ca, după 1965, să acceadă brusc la statutul de tovarășă de viață a secretarului general al partidului. Cum Ceaușescu avea în ea încredere deplină, a găsit câțiva ani mai târziu calea de a o aduce la conducerea partidului și a statului și de a inventa o carieră științifică impresionantă cu complicitatea, din păcate, atât a forurilor academice naționale, cât și a unor instanțe științifice din străinătate. Cosmin Popa, care a făcut cercetări în arhivele Comitetului Central al PCR, a găsit o mulțime de note scrise de Elena Ceaușescu, în care întâlnești grave greșeli de ortografie și de gramatică. Savanta de renume mondial era, în realitate, o semi-analfabetă. Ar fi o mare greșeală să credem că ascensiunea Elenei este rezultatul unei politici de emancipare a femeii vizând egalitate de gen. Femeile promovate odată cu Elena în funcții importante erau toate de o mediocritate absolută și rolul lor era să facă figurație. Elena Ceaușescu se distingea prin vulgaritate, prin zgârcenie, prin lăcomie, prin curiozitatea perversă care o făcea să îi spioneze pe toți cei din preajma ei. Când a ajuns realmente numărul 2 în partid și în stat, era de o aroganță ciocoiască. În ultimul deceniu de comunism, soții Ceaușescu pierd complet contactul cu realitatea. Ei sunt, cum bine arată autorul, un avatar anacronic al stalinismului. Nu numai Elena, ci și alți membri ai clanului Ceaușescu au ajuns în poziții suspuse, situație singulară în lumea comunistă pe care nu a egalat-o nici măcar Coreea de Nord. E o eroare, sublinează cu justiție Cosmin Popa, să ne iluzionăm că de fapt Ceaușescu avea un fond bun, dar a fost influențat negativ de către soție. Cei doi sunt în egală măsură detestabili, iar anii în care și-au exercitat puterea dictatorială reprezintă o perioadă neagră din istoria României. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.